بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أنا سيمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك حديث ينبعين مشهور إن فهميك قوينك كتك وإسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي، صليني كما أنبافيو مليونا نكسوالي. واليومون أمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحابة نا واليوون ما صحابة نما تابعي نا واليوون التابعي نأسبع التابعي. سيسا أتكمون أمتوم صلى الله عليه وسلم، lakini العلماء قديما وحديثا wanawachuoni wetu tokea zamani mpaka sasa hawakuacha kuandika vitabu katika swala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utakuta wanawachuoni wengi miongoni mwao al-Imam al-Albani الفقيه محمد صالح العثيمين، كذلك الشيخ العلامة ابن باز نوينجنيو وينج ومعنديك فتاب وكيلزي أصوال أبونا متوم صلى الله عليه وآله وسلم. هاتكمونا إيه متوم، لكن كوي ما يلزو نزل حديثي تونز صومة كتك فتاب كان كوامبا ونمونا متوم صلى الله عليه وآله وسلم ألي بكوا كسوال. Ibada ya sala ni ibada ambayo ina mambo mengi mno, lakini katika muda huu tutakumbushana sehemu katika ibada hii, nayo ni viungo ambavyo tunatakikana kuvimakinisha chini wakati wa kusujudu. A'dha'u sujudi, viungo vya kusujudia. Katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ambayo ni muttafaqun alayh, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema: umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala aljabhati wa ashara biyadihi ala anfihi wal yadayn wal rukbatayn wa atrafil qadamayn. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema nimeamrishwa kusujudu juu ya viungo saba. Abdullah ibn Abbas akaanza kuvitaja kama ambavyo alivitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ala aljabhati, kiungo cha kwanza ni paji la uso. Ibn Abbas anasema wa ashara biyadihi ala anfihi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipotaja paji la uso akaashiria kwa mkono wake juu ya pua lake, akiashiria kwamba paji la uso na pua ni kitu kimoja katika sujudi, kiungo cha kwanza. Waliadaini, na mikono miwili, na makusudio ni viganja, sio mkono kuanzia hapa hadi hapa katika mirfaq, inakusudiwa kiganja tokea katika ukucha mpaka hapa. Ukihesabu unaweza kuona kana kwamba mikono ni kiungo cha pili, lakini hapa katika yadain tunapata namba mbili. Namba moja ni paji la uso na pua, namba mbili ni kiganja cha mkono wa kulia, namba tatu kiganja cha mkono wa kushoto. Akasema Ibn Abbas warukbatain, na magoti mawili, goti la kulia na goti la kushoto. Ukihesabu utapata moja, mbili, tatu, nne, tano. Wa atrafil qadamain, na ncha za nyayo mbili, kwa maana vidole, sehemu za chini ya mguu wa kulia kadhalika kushoto. Ukihesabu utaona ni sita, saba. Kwa hiyo viungo vya kusujudia ni hivi: paji la uso na pua moja, kiganja cha kulia mbili, cha kushoto tatu, goti la kulia nne, la kushoto tano, vidole vya mguu wa kulia sita, vidole vya mguu wa kushoto saba. Hivi ndiyo viungo ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameamrishwa na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala avisujudie viungo hivi, kwa maana kwamba asujudu juu ya viungo hivi. Naye Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye alituambia, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama ambavyo mliniona nikiswali. Kwa hiyo kwa kuwa hii ndiyo swala yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sisi tuswali swala hii. Kwa maana hiyo, atakosea yule ambaye atakayesujudu kwa paji lake la uso pua likawa juu, yani pua likawa halijagusa chini, atakuwa amekosea huyo. Kadhalika yule ambaye atakayesujudu akagusisha ncha za vidole vyake chini hivi, atakuwa amekosea, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuweka ncha za vidole vya mikono yake chini, bali aliweka viganja vyote, tena akiwa amevifunga vidole vyake, hajavitawanya hivi, vimekusanywa hivi. Kadhalika hatopatia yule ambaye atakayeswali ile hali miguu yake huku nyuma kainyanyua, kwa maana ncha za nyayo zake zikawa juu. Wapo baadhi ya watu hao, sawa sawa miguu yote miwili au mmoja, anaweza mtu akasujudu akaweka mguu wa kulia juu ya mguu wa kushoto, au mguu wa kushoto juu ya mguu wa kulia, ikawa mguu mmoja ndio ambao uko chini, mwingine uko juu. Huyu kakosea, atakuwa amesujudu juu ya viungo sita na sio saba. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi wakati wa kusujudu viungo hivi saba viguse chini, jiepushe kuweka chini kiungo ambacho hakijatajwa katika hadithi hii. Kwa mfano, sehemu iliyobakia katika mkono kuanzia hapa mwisho wa kiganja mpaka katika maunganio, sehemu hii hautakikani kuilaza chini katika sehemu ya kusujudia, bali jambo hili Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amelikataza katika hadithi zingine, bali amekifanisha kitendo hiki na kitendo cha mbwa, kwamba asitandike mmoja wenu au asilaze mmoja wenu mikono yake wakati anaposujudu ulazaji wa wanyama wakali au ulazaji wa mbwa. Mbwa anapokaa na wanyama wengine katika wanyama wakali, huwa mikono yao wakiilaza chini hivi. Kama kuna mmoja shehe kuona atakuwa ameelewa zaidi. Mbwa huwa wakilaza mikono kuanzia huku mpaka huku. Hasa wewe katika sala yako ukilaza mikono yako, unajifananisha na mbwa ambaye ni kiumbe mbaya. Na wanasema wanawachuoni, kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufananisha kitendo hichi na mbwa ni kuonyesha ubaya wa kitendo hiki, ili mtu akikimbie na akatae kufanana na mbwa. Kwa kila mmoja azingatie haya, lakini pia kila mmoja katika sisi atenge muda wake kwa ajili ya kuifuatilia swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumesema swala ina mambo mengi na ina vitu vingi, ukiachilia hivi hasa ili uswali swala ya Mtume alayhi salatu wasalam, inakulazimu uisome na uifahamu, na wasomeshaji ni wengi. Ukifika hapa wanafunzi wamejaa, unaweza kumfuata yoyote katika wanafunzi ukakaa naye dakika 10, dakika 20, kwa kadri ya wasaa wako, ukasoma swala ya Mtume na mengine mengi katika dini yako. Wajazakumullahu khaira. Wallahu ta'ala a'la a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.